Гиплияр адатлык радиосыйым. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радиодың лейчілер. Шуын 2017 жылың 14 сентябрі хептәнің пеншен бөгіне. Эфирді қабырлыр күнделігі. Гиплешігіміздің этаты бөлігіне баштамадан одол тәділіклердің лән. Оларың мазмуны бөлінседі, мен көзір Құдайберді ватан шедерін. Ортетің дөвлет медиа серіштесінің өбірлешен штатларын, қабыр беріш серіштелерінің мағлуматтарына өре бірлешен штатларын адалы департаменті бірлешен штатлар бөнші ішалп бариян РТ кампаниясынан дашар юрт агенті өкмінді қатавы дұрмағы сораптыр. Хабар берилишине көрө Адалат департаментинден Иверлен хатта РТ Америка каналы менен ишлешен компаниядан дашарыурт агентлерине хата болмак дүзгүнүн эсасында хата ва дурмак талап эдилер. Дүзгүн алайыклыкта дашарыурттун сыяты бекитлерин корайан шахсиятлерин ва юристтерин маалымат бермеги талап эдилер. Адалат департаменти бу маалыматты тасдиктамады ва ирет этмеди. РТ телеканалының баш редакторы Маргарита Симонян Гураманың веб-сайтында Чавиден беянатында Бірлешен Штатлары Орсетің медиасына қаршы ұрыш алып бармақ тайплады. Январ айында Бірлешен Штатларың аңтау мағлуматларында Орсетің Бірлешен Штатларың 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылшанлығы айдылды ой РТ Кремлін пропагандасының етасы халқары медиасы дейліп атландырылды. Қатавата РТ Америка телеканалының өзінің Бірлешен Штатларың ішеркі медиа серіштеті өкмінде хәсетлендіріндігі өзінің ортедің өкметі білен үсілендік ресми қатнашығыны біл қасылайын яшырмағы синаншыянлығы белленді. Ортетлі компанияларың кетчен елді Facebook социал ұлғымындан сатыналан рекламаларының Республикан партиясының далаш хәрі өкмінде президент сайланан Дональд Трампың иммиграция ғаршы программасыны өбейлігі консерватив чәрелеріні актив мақабатландырандығыны Бірлешен Штатларың медиасы хабар берді. Шол рекламаларын аглавы көпеті оларын ортетін құрамалары өлен елтешігінің үсті ачылан соң Facebook-тан өчірілді. Эмма BuzzFeed веб-сайты ағдалан рекламаларын аглаватының Facebook жемиетінде хопсыз серкетчілер дейліп таналиян Санкт-Петербургың белленді трол кәрханасы тарапынан ерлештірілінлігіні өе оларын Трампын программасыны махаватландырып, оның либерал қаршыдашларыны яғдғармақ білен мешхуланянлығыны хабар берді. Иранның дәшірі ішлер министрі Джавад Зариф президент Владимир Путин білен дұшышма үшін 13 сентябрді Орсетің ғары деңіздегі Сочи шәкеріне сапар едер. Орсетің дәшірі ішлер министрінің орынбасары Михаил Богданов Зариф білен кепілешіклерің Сириядағы конфликті хем белік регионал мәселелері бағышланжақтығын айтты. Бұ дұшық Сирияда парақытшылығы қазанма орында Орсетің Иранның ой Түркияның арашылығында астанада кечірілген кепілешіклерің 6 тапқырының башланан уақытына қабат келді. Екі күнлік кепілешіклерің өңі терасында Орсеттен, Түркиядан ой Ирандан баран білерменлер астанада жемлендилер ой 13 сентябрді консультация кечірділер. Сирияның Бірлешен Милеттер Құрамасында қилшысы Башар Джафари ой Сирияның хөкімет делегациясы кепілешіклері қатнашма үшін 13 сентябрді астана барды. Кепілешіклері Сирияның кәбір оппозицион топорларының ағзалары ой Бірлешен Штатларың көзөкчілер миссиясы қатнашар. Қазақстанның арман кинотеатрларыны өз үшін алиян топлымының айтмағына өре, қоңшы Орсетің православ христиан активистлері Рус патшасы Николай II-нің яшлықтағы романтик хикаясына есасланып, сурата дүшірілен Матильда атлы қаптымағаршылықлы фильмі «Гөр көзмезлігі» сораптыр. 13 сентябрді Бұйыржан Шукенов өзінің қовшын электрон хатын бөліклеріні Фейсбукта чаветті өй мағлуматың өзіне Орсет Федерациясының православ дейіншілері тарапынан йолынынлығын айтты. Матильда фильмінден 100 еврін, бұл қапасылықтан дашта дұрын дейліп, email дайдыл яршеріде мағлуматты, патшаның өліміні қайталап, көркөзме арқалы өз рухыңызды өй белекілерің рухыны өлдірме арқалы пұл қазанмаң дейл яр. Шукенов фильмін тұтыш Қазақстан өнші арман кинотеатрларында октябр айында көр көзілжіктігін айтты. Июл айында Орсетің Меденет Министерлігі Матильда фильміне Орсетті көр көзмәгі рұқсат берді. Фильмін 26 октябрді көр көзілжіктігі айдылды. Эма Орсетің Синема Парк өе Формула кино кинотеатрлары Матильда фильміне көр көзмәжіктігіне мәлім еттілер. Матильда фильмі дұрмыш құрмадық шағдады Николайың өй балерина Матильда Кшесинскаяның арасындағы роман варады күрің берер. Қазақстанның соды журналист Зулпукар Сапановы өз кітауында дейіні егірінде тұташтырмақ тайплады өй оны 4 ел түрмі тұсауылуына хөкім етті. Бішкегін 1 май травының судының 10 сентябрді чықаран қарарында Сапановың Қыдыр Санжырасы атлы кітауында ұсламың дейін хөкміндегі әхметінің петелділенлігі мұсылмандар бабатында әрбет қарайышларың дөрі дүлянлігі айдылар. Сапанов өзіні білдірілін гүнәні рет етті өй өзіні қаршы қозылан еші қауыл әдірлікілі дәлдіп атландырды. Құрматлы радиодың лейчілер.